Bu Ozodlik Radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Ozod ta'sir. Moskvada o'zbeklarni kaltaklagan politsiyachilar ishdan olindi. 10 dan ortiq rahbarga intizomiy jazo berildi. O'zini Samarqandning qamalgan hokimi qurboni hisoblayotgan tadbirkor ichki ishlar bo'limi qaroridan norozi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentning Yunusobod tumanida tez yordam shifokorini kaltaklagan erkakka nisbatan jinoyat ishi ochildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha, tez yordam vrachi feldsher bilan birga 29 sentyabr kuni chaqiriq bo'yicha o'zini yomon his qilgan bemor qiz huzuriga boradi. Qizga ukol qilib, shifoxonaga olib borishadi. Qizning 29 yoshli akasi mast holatda shifoxonaga borib, avvaliga vrachlarni haqoratlaydi, so'ngra 27 yoshli vrachni uradi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 2017-2018 yillarda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 nafar tibbiyot xodimi kaltaklangan. Iroqda ommaviy norozilik namoyishlari paytida politsiya bilan yuz bergan to'qnashuvlar natijasida halok bo'lganlar soni 3 oktyabr holatiga ko'ra 28 kishiga yetdi. 2 oktyabr kuni 9 odam halok bo'lgani va 400 odam yaralangani aytilgan edi. So'nggi xabarlarda 3 oktyabr kuni yaralanganlar soni 600 kishiga yetgani bildirildi. Iroqda namoyishlar ortidan hukumat komendantlik soati joriy etganiga qaramay, iroqliklar 3 oktyabrda ham ko'chalarga chiqishdi. Politsiya ularga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va o'q otar qurollarni qo'lladi. Bag'dodda mitinglar 1 oktyabr kuni boshlangan edi. Bu namoyish tezda Iroqning boshqa hududlariga ham yoyilib ketdi. Iroqning qator shaharlarida minglab odamlar korrupsiya, ishsizlik, elektr ta'minotining yomonligi va suvning yetishmasligidan norozi bo'lib namoyishga chiqmoqda. 3 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashov Falastin davlatining favqulodda va muxtor elchisi Muhammad Tarshahani bilan uchrashdi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, suhbat chog'ida Afg'onistondagi vaziyatni tartibga solish masalalari hamda mazkur sohadagi xalqaro hamjamiyatning sa'y-harakatlari yuzasidan fikr almashilgan. Shuningdek, Muhammad Tarshahani Falastin-Isroil mojarosini hal qilishning joriy jihatlari to'g'risida ma'lumot berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Pekinni 2020 yilgi prezidentlik saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Jo Baydenning Xitoydagi faoliyati yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirdi. Ayni damda AQSh demokrat partiyasining kongressdagi namoyandalari Tramp telefon orqali suhbatda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undagani uchun impeachment surishtiruvini olib bormoqda. 3 oktyabr kuni jurnalistlar savollariga javob bergan Tramp, Xitoy ham, Ukraina ham sobiq vitse-prezident Jo Bayden va uning o'g'li Hunter Baydenni tergov qilishi kerakligiga ishonishini ta'kidladi. Prezident shuningdek impeachment surishtiruvini axlat deya baholadi. Prezident Zelenskiyga uning o'rnida bo'lganimda Baydenlarni tergov qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Xuddi shu kabi Xitoy ham Baydenlarni tergov qilishi kerak. Chunki Baydenlar Xitoyda qilgan ishlar Ukrainada qilgan ishlardek yomon, dedi Tramp. Markaziy bank mijozlari oldidagi majburiyatlarini bajara olmagan tijorat banklariga nisbatan qo'llaniladigan jarimalar miqdorini tasdiqladi. Norma portalida 3 oktyabr kuni e'lon qilingan hujjatda ta'kidlanishicha, jarimalar banklar ustav kapitalining minimal miqdori, ya'ni 100 million so'mdan kelib chiqqan holda belgilanadi. Ish haqi sifatida beriladigan naqd pulni kechiktirganlik uchun 0.5%, elektron to'lovlarni amalga oshirishni kechiktirganlik uchun har bir kunga 0.1%, ammo to'lovning 10%dan ko'p bo'lmagan miqdori darajasida jarima to'lanadi. Bundan tashqari bankning aybi bilan noto'g'ri rasmiylashtirilgan elektron to'lovni qaytarib berilishini kechiktirganlik uchun ham har bir kunga 0.1%, ammo to'lovning 10%dan ko'p bo'lmagan miqdori darajasida jarima belgilanadi. Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasining umrbod qamalgan Uyg'ur huquq faoli Ilhom To'xtiyga berilgan Vatslav Havel mukofotini 2 oktyabr kuni Germaniyadagi Ilhom To'xtiy tashabbusi nodavlat tashkiloti raisi Anwar Jon qabul qilib oldi. Mukofot Ozod va demokratik dunyo Ilhom To'xtiy va uning xalqi bilan bo'layotgan voqealarni bilishga harakat qilayotganini anglatadi. Xitoy rejimi g'arb demokratiyasi inson huquqlari buzilishiga yo'l qo'ymasligini tushunib yetishi muhimdir, dedi Anwar Jon Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan intervyusida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Moskvada o'zbeklarni kaltaklagan politsiyachilar ishdan olindi. 10 dan ortiq rahbarga intizomiy jazo berildi. Mazu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Moskva viloyatining Balashiha shahrida o'zbekistonlik muhojirlar o'tirgan kvartiraga bostirib kirgan va muhojirlarni kaltaklagan 2 nafar politsiyachi ishdan olindi. Moskva viloyat politsiyasining 2 oktyabrdagi rasmiy bayonotida xizmat tekshiruvi natijasida Balashiha politsiya bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasining 2 tezkor xodimi ishdan olindi. Ular qonunchilikda belgilangan tartibda jazoga tortiladilar deb bildirildi. Bundan tashqari Balashiha politsiya bo'limi rahbariga intizomiy jazo belgilanib, egallab turgan lavozimi pasaytirilgan. Balashiha politsiyasining 10 nafar rahbar xodimlariga nisbatan ham intizomiy jazo qo'llanilgan. Ozodlik radiosi Balashihada 24 sentyabr kuni bo'lib o'tgan hodisa to'g'risida maqola e'lon qilgan ortidan 25 sentyabrda Balashiha politsiyachilariga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlangan edi. Maqolada aytilishicha, 20 sentyabr kech soat 10:00 o'zbek muhojirlari o'tirgan kvartiraga mahalliy politsiya bostirib kirgan. Ular bu xonadonda 10 kilo narkotik modda borligini iddao qilib, muhojirlarni kaltaklay boshlagan. Muhojirlardan 2 nafari 2 qavatdan sakrab qochmoqchi bo'lgan va og'ir jarohatlar bilan reanimatsiyaga yotqizilgan. 2 qavatdan qulagan 2 o'zbekistonlik behush holatda pastda yotgan va ularni o'tib ketayotgan tojikistonlik boshqa migrantlar ko'rib qolib, tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelishi bilanoq migrantning kvartirasida bo'lgan 3 politsiyachi podest ichkarisida kutib turgan boshqa sheriklari bilan hodisa joyidan qochib ketgan. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlik radiosiga o'zbek muhojirlariga qilingan hujum yuzasidan xizmat surishtiruvi o'tkazilishiga va'da bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zini Samarqandning qamalgan hokimi qurboni hisoblayotgan tadbirkor ichki ishlar bo'limi qaroridan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasi 2 oktyabr kuni tadbirkor Jamshid Shomurodovga tegishli 15 milliard so'mlik mulkni hujjatlarni soxtalashtirish yo'li bilan o'zlashtirganlikda gumonlangan garant quruvchi servis jabrlanuvchining zararini qoplagani bois jinoyat ishi to'xtatilganini ozodlikka bildirdi. Tadbirkor Jamshid Shomurodov 2 oktyabr kuni Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasiga borib o'z noroziligini bildirdi. 17 ta uydan ajralgan tadbirkor shu mol-mulkka mutanosib tovon berilishini talab qilmoqda. O'zini Nabi Egamberdiyev deb tanishtirgan tergovchiga ko'ra, garant quruvchi servis shirkati jabrlanuvchi foydasiga 460 million so'm pul o'tkazgan. Pul Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi depozit hisobida turibdi. Pul eng yaqin muddatda da'vogar Samarqand shahar Belinskiy ko'chasi 15-chi uyda yashovchi Jamshid Shomurodov hisobiga o'tkaziladi. Jinoyat ishi tergov boshqarmasi tarafidan jinoyat protsessi kodeksining 364-chi moddasiga asosan to'xtatildi. Garant quruvchi servis shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda zararni qoplagani va tergov boshqarmasi qaroriga e'tirozi yo'qligini aytish bilan cheklandi. Samarqandlik 50 yashar tadbirkor Jamshid Shomurodov Ozodlik bilan suhbatda 2 oktyabr kuni Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasiga borib, bu yuzadan o'z noroziligini bayon qilganini aytdi. Bu qarorga men rozi emasman. 17 ta kvartira va 18 yildan beri ishlab kelayotgan 4 qavatli klinika binosini tortib olib, buzib tashlashdi. Ko'rgan zararimni mustaqil komissiya 15 milliard so'm deb narxlagan. Nega men 460 million, ya'ni 40 ming dollarga rozi bo'lishim kerak? Suhbatdosh o'zini hozir iqtisodiy jinoyatlar bois sudlanib jazo o'tayotgan Samarqand viloyat sobiq hokimi Turob Jo'rayev va viloyat hokimining kapital qurilish bo'yicha sobiq o'rinbosari O'tkir Abdullayevlarning qurboni deb hisoblaydi. Joriy yilning 2 avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Jo'rayevni 13 yil va Abdullayevni 10 yil qattiq rejimli qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Bu shaxslar pora olish va jinoiy faoliyatdan kelgan daromadni legallashtirishda aybli deb topildi. Samarqandlik tadbirkor Shomurodov esa ayni shu ikki shaxs qilmishlari bois 20 yil davomida orttirgan mol-mulkidan ayrilganini aytadi. Ular qamaldi. Jinoyatchilar, xususan mening mol-mulkimni reyderlik yo'li bilan tortib olingani ham sudda tasdig'ini topdi. Ammo mol-mulk menga qaytarilmadi-ku. Arzimagan 40 ming dollar tovon bilan yopti-yopti qilishmoqchi. Ishni cho'zib-cho'zib, srok davnisti o'tdi deb biratola yopishmoqchi. Adolat chala bo'lmasin. Tadbirkor Jamshid Shomurodov o'z haqqini talab qilib huquq-tartibot organlariga murojaat qilgani va olgan javoblaridan iborat 300 ta hujjatni ozodlikka taqdim qildi. 17 ta uyi 18 yildan beri ishlatib kelayotgan tibbiy klinikasi 3 oyda buzilib, hammasidan ayrilgan tadbirkorning qo'lida o'sha mulklar o'rniga bugun ana shu hujjatlar bor xolos. Biz butun oilamizning topgan tutganini xarajat qilib Samarqand shahri Gagarin ko'chasi 128-chi ko'p qavatli uyning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlaridagi kvartiralarini sotib olib, tibbiy xizmat ko'rsatish klinikasi ochgan edik. Ammo sobiq hokim aralashuvi bilan bizning mulkimiz joylashgan Gagarin ko'chasi 128-chi uy buzilib, o'rnini garant quruvchi servis olib, ko'p qavatli uy qurmoqchi. Umr bo'yi yiqqan mablag'larimizga olingan mulklardan mahrum bo'lib qolaveramizmi? Bitta yirik tibbiy klinikasi, 17 ta uydan ajralgan tadbirkor shu mol-mulkka munosib tovon berilishini talab qilmoqda.
O'zbekiston salomatlik. 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy oy O'zbekiston bo'ylab 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik onalarning aytishicha, ayni kunlarda tibbiyot xodimlari maktablarda bu vaksina va uning afzalliklari haqida ma'lumot bermoqda. Onalardan qizlarining emlanishiga ruxsat beruvchi qog'ozga qo'l qo'yish so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan onalardan biri 9 yashar qizi o'qiydigan maktabda o'tkazilgan majlisga chaqirtirilgani va unda bu vaksina haqida vrachlar batafsil ma'lumot berganini aytadi. Bu suhbatdosh o'zi qatnashgan maktab yig'ilishida hech kim bunday vaksinaga rozilik berishga majburlanmaganini bildirdi. Lekin bitta skamida 100 dollarlik vaksinani nega 2010-yilda tug'ilgan qizlarga yoppasiga bepulga qilishyapti? Shunisi odamni o'ylantiryapti-da. Shuncha yaxshi narsa bo'lsa, nega bepul qilishyapti? Bu vaksinani ishlab chiqarganlar uchun qizlarimizni tajriba quyonchasi qilishmayaptimi-kan degan xavotir kuchlichimda. Bizning maktabda 22 oktyabrdan emlash boshlanadi. Rozilik bersangizlar deyishdi. Men hozircha bermadim. Ukol qilgan paytidagi reaksiyasi bir taraf, 10 yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Emlatish, emlatmaslik haqida hali ham bir qarorga kela olmadim, deydi toshkentlik 9 yashar qizning onasi. Bu suhbatdosh kabi odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning yaqin va uzoq muddatli ta'siri qanday bo'lishidan xavotirga tushayotgan onalar O'zbekistonda kam emas. Telegram kanalidagi o'zbekistonliklar orasida tarqayotgan audioda onalardan 2 nafari o'z guruhdoshlarini bu vaksinaning qo'rqinchli oqibatlaridan ogohlantiradi, o'zi gaplashgan ginekologlarning unga qarshi ekanini aytadi.
U juda ham og'ir previvka ekan. Bu yil bizaga faqat 2010-yil qizlarga qilinar ekan sinovga. Yaxshi bo'lsa keyin boshqa qizlarga qilishar ekan. Juda ham strogi, juda ham yomon vaksina ekan. Hech qaysi, men bir ikkita ginekologlar bilan maslahatlashdim, hech qaysi ginekolog maslahat bermayapti olishi.
2010-yil qizingizlar bo'lsa, nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Sizlarda maktablarda qilishni boshlashyapti. Maktabga chaqirib sizlardan rozilik xati olishadi-da. Men rozi emasman deb yozinglar. Men qilish xohlamayman, qildirish xohlamayman qizimga deb yozinglar. Xo'p, qizlar, ruxsat bermanglar.
Deydi Telegram kanalidagi o'z guruhdoshlariga murojaat qilgan onalar. Joriy yil bahorida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonova hukumat Amerika Qo'shma Shtatlaridan 7 million dollarga papilloma virusiga qarshi yangi vaksina sotib olgani va barcha voyaga yetmagan qizlarni bepul emlashini bildirgan edi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yil O'zbekistonda 1660 nafar ayol bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalinmoqda. Mamlakatimizda yiliga o'rtacha 585 kishi mazkur kasallik tufayli vafot etmoqda, ya'ni har kuni deyarli 2 kishi. Ushbu kasallikni odam papillomasi virusi keltirib chiqaradi, degan edi Elmira Bositxonova joriy yil mart oyida. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari mahalliy matbuot, milliy telekanallar orqali odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning uzoq muddatli negativ ta'siriga oid xavotirlarni tarqatishga urinib kelmoqda. Xususan, vazirlik bayonotiga ko'ra 2010-yilda bir necha viloyatda 8 ming nafar qiz shu vaksina bilan emlangan va emlashning hech qanday nojo'ya ta'siri yoki asorati kuzatilmagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda o'zbekona ro'molni targ'ib qildi.
Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar? Qanday yarashadi o'zbekona kiyimlarimiz?
Hokimiyatlar diniy siyosatga oid yangi 3 oylik dasturni bajarayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston hukumati tanlagan diniy siyosatga munosabatlar.
Taqiqlar paydo bo'layotgan ekan, bu bevosita o'sha yuqoridan turib aytilayotgan buyruqlar bo'lishi mumkin degan bizda xavotirlar bor.
Taliban saylovga ketayotgan yigitning barmog'ini kesdi. Yigit baribir ovoz berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan men Barno Anvar. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi uyma-uy yurib hijobli ayollarga ro'molni orqasidan, ya'ni o'zbekcha o'ratdi. Davlat tashkilotlari ishchilardan soqolni olish, ayollardan esa ro'molni yubqa xarir sharfga almashtirish yoki yechtirishni talab qilayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Farg'ona viloyat hokimi majlislarda ro'molli ayollarni ko'rsa, qo'l ostidagi xodimlarga qat'iy chora ko'rishidan ogohlantirdi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda yana hijob, ro'mol va soqolga qarshi kampaniya boshlandimi degan savol bot-bot takrorlanmoqda. Muxbirimiz bu savolga javob izladi.
Ko'k saroyda chempion sportchilarni taqdirlagan prezident Shavkat Mirziyoyev mana bu onaxonning ro'molini tilga oldi.
Mehrli onamiz, singillarimiz mana shunday yurishga hech kim hech qachon qarshi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Prezident bilan uchrashuvning ertasiga chempion onasi bo'lgan bu ayolning uchrashuvga qadar hijobda tushgan suratlari tarmoqda tarqaldi. Ya'ni davlat rahbari ommaga namuna qilgan bu onaxon hijobi o'zbekona ro'molga almashtirilgan ayollardan biri ekani ma'lum bo'ldi. Zero hokimiyat vakillari uyma-uy yurib ayollar ro'molini o'zbekcha o'ratgani, erkaklarning soqoli bozorda yaqirdirilgani kuzatilmoqda.
Ish joyimda soqol qo'yib ishlaganim uchun shtraf yozib berishdi meni.
Shu kunlarda ozodlikka yo'llangan bir hujjat esa bu jarayon mamlakatda boshlangan yangicha diniy siyosat mahsuli ekanidan darak beradi. Hujjatni ozodlikka yo'llagan Toshkent shahar hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, u ichki foydalanish uchun berilgan. Hujjatni o'qiymiz.
Davlat va jamoat tashkilotlarida kiyinish tartib qoidalari bo'yicha me'yorlarni, ya'ni dress kodni amalda tatbiq etish. Davlat va jamoat tashkilotlar xizmatchilari hamda ularning oila a'zolarida dinga moyillik oshishining oldini olish choralarini ko'rish. Tushuntirish ishlari orqali dinga moyil bo'lgan ishchi xodimlar orasida dunyoviy hayot kechirishga bo'lgan qiziqishni oshirishga erishiladi.
Hujjatda oktyabrdan dekabrgacha Toshkentdagi 1000dan ortiq tashkilotda dinga moyillikni kamaytirish rejasi aks etgan. Hokimliklarda ishlayotgan ozodlik manbalariga ko'ra, shu mazmundagi yo'l xaritalari barcha viloyatlarda hozirlangan. 4-sentyabrdan boshlab respublika bo'ylab uning ijrosi boshlangan. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev esa hokimiyat majlisida shunday hisobot tahlilini muhokama qildi. Garchi nutqidagi qo'pollik uchun Senatda muhokama qilingan bo'lsa-da, hokimning ro'mol va soqolga qarshi chora ko'rish talabi inkor etilmadi.
Bo'lsa, aytishimiz mumkin, qo'pol. Juda ham qo'pol. Rahbar qolaversa, senator etikasiga mutlaqo zid tarzda fikr bildirgan.
Matbuot xizmatlari esa prezident Mirziyoyev 4-sentyabrda imzolagan qarorga tayanib, aholi orasida diniy radikallashuv oldini olishga chora ko'rilmoqda deb izohlamoqda.
Suriyadek urush olovi yonib turgan, odamlar xor bo'layotgan yurtlarga chiqib ketayotganlar bor, yashirmaymiz. Afsuski, joylarda beo'xshov soqol qo'yuvchilar milliy madaniyat va ma'naviyatimizga nomunosib shaklda o'zga xalqlar urf-odatiga amal qilib ro'mol o'raydigan va kiyinadiganlar uchrab turadi.
Prezident qarori 4-sentyabrda qabul qilingan. 30-sentyabr kuniga chiqishida esa prezident Mirziyoyev yangicha siyosatni ilk bor oshkora ta'kidladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz? Mana shu sizni turishingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli.
Shu tariqa prezident Mirziyoyev o'zbekona, ya'ni milliy urfda o'ralgan ro'molga O'zbekistonda taqiq yo'q demoqda. Bu esa joylarda hokimiyatlarga soqolni qirdirish, milliylikdan boshqacha tarzda o'ralgan ro'mollarni orqadan o'rashga vakolat berilganining bilvosita tasdig'i o'laroq baholanmoqda. Ayni paytda tarmoqlarda hukumat nega ayollarning hijobi-yu erkaklarning soqolidan bu qadar cho'chimoqda degan savol kun tartibiga chiqdi. Bu savollarga javob so'rab, O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov hamda shu kunda AQShda yashayotgan sotsiolog Bahodir Fayziyevga yuzlandik.
Demak, ro'mol va hijob masalasida o'ziga xos ajiotaj qo'zg'algan ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan voqealar albatta izsiz ketmasligi aniq edi. Shuning uchun menimcha prezident haligi nima deydi, to'liq bo'lmasa ham bir haligi boshqacharoq ma'noda bunga javob berdi va prezident kechagi o'sha chiqishidagi gaplari go'yoki juda ko'pchilik bundan buyog'iga endi o'sha diniy milliy liboslarga nisbatan qanaqadir bir haligi nima deydi, oq yo'l ekan, yashil chiroq ekan degan talqinlar ham bo'lyapti. Menimcha bu talqinlarda haligi nima deydi, bir qanaqadir darajada yetishmovchiliklar bor. Ya'ni menimcha hukumat idoralari, aytaylik davlat standartlari darajasida o'sha diniy liboslar bilan milliy liboslarni ajratish yoki jamoat joylarida qaysini kiyib yurish yoki qaysini kiyib yurmaslik masalalariga menimcha jiddiy haligi nima deydi, o'ziga xos bir nuqta qo'yish kerak. Chunki bu masala birinchi kuni qo'zg'alayotgani yo'q, bu masala birinchi marta gapirilayotgani yo'q. Ilgari ham aytaylik o'sha kodekslarga, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun qoidalarga hammasiga haligi nima deydi, taqiqlar qo'yish to'g'risida bir haligi normativlar paydo bo'lgan. O'sha joylarda hozir aytaylik hijoblarga yo bo'lmasa bir haligi nima deydi, milliy ro'mollarga nisbatan ham haligi nima deydi, taqiqlar paydo bo'layotgan ekan. Bu bevosita o'sha yuqoridan turib aytilayotgan haligi buyruqlar bo'lishi mumkin degan bizda xavotirlar bor.
Farg'ona hokimi G'aniyevni kuni kecha gapirgan gaplari balki albattaki juda qo'pol ravishda ifodalangan. Bu uslub davlat odobiga ham, huquqga ham, modern huquqga ham to'g'ri kelmaydi. Albatta bu uslub faqatgina shu radikal guruhlarning manfaatiga xizmat qiladi, davlatga qarshi xalqning nafratini qo'zg'atishga. Lekin bu qanchalik qo'pol bo'lmasin, Farg'ona hokimini gaplari albattaki O'zbekiston rasmiy davlatini fikri deb o'ylayman men. Juda mushkul bir masala va murakkab masalani bu masalani ikkinchi taraf ham borki, shu davlatni diniy qiyofatlar, ro'mol, soqol, hijob kabi islomiy madaniyatni, dindorlarning e'tiqodini tamsil qiluvchi shu aynan shu simbollarga munosabati. Bu simbollar masalan an'anaviy islomda ya'ni uyushmagan ota bobolarimizdan nasldan naslga o'tib kelayotgan islomda madaniyatimizning bir parchasi edi. Lekin ayni vaqtda jamiyatdagi globallashuv va turli siyosiy farqliliklarni o'rtaga chiqish arafasida bu diniy simbollar ham simbollar, ramzlar ham siyosiy islomning ramziga aylanib boradi. Bu bir e'tiqod, dindorlik sifatidan ko'ra ko'proq bir g'oya atrofida uyushgan, nihoyiy maqsadlari, hadaflari bo'lgan, ya'ni islomiy guruhlarni birlashtiruvchi omil rolini o'ynaydi. Hozirda siyosiy islomning O'zbekistonda shakllanishiga yetarli muhit bo'lmasa ham, lekin O'zbekiston davlati bu masalada ehtiyotkor qadamlar tashlayapti. Menimcha bu davlatning xavotiri, ehtiyotkorligi albatta o'rinli. Chunki bu taraflar har zamon ko'ringandek albattaki ma'sum bo'lavermaydi. Oddiy inson erkinliklari, e'tiqod hurriyati kabi ko'ringan bu istaklar dunyo tajribasida, Afg'oniston misolida, Misr tarixida va bizga eng yaqin Turkiya tajribasida ko'rganimizdek siyosiy islomning ilk qadamlari bo'lib xizmat qildi. Turkiyada masalan 90-chi yillar o'rtalarida ommalashib ketgan hijobni shu universitetlar, davlat idoralariga kirgazish kabi talabi oxir oqibatda mana siyosiy islomchilarni iqtidorga olib keldi, iqtidorga tashidi. Turkiya misolida yana ko'rishimiz mumkin. Mana liberal demokratik qatlam vakillari ham bu boshida shu bu illyuziyaga ishondilar albatta. Bu dilemmaga tushib qoldilar.
AQShda yashayotgan sotsiolog Bahodir Fayzi O'zbekiston hukumatining ro'mol va soqolni cheklashga urinishi ortida asosli xavotirlar bor demoqda va bu xavotirga asos tariqasida bugungi Turkiya, Misr va Afg'onistondagi vaziyatni tilga oldi. Navbatdagi lavhada Afg'onistonda saylovda ovoz bergani uchun barmoqlarini toliblar kesib tashlagan yosh yigit hikoyasi aks etgan.
Men toliblar ovoz beruvchilarga tegmaydi deb o'ylardim. Shuning uchun Kobulga yo'l oldim. Ammo toliblar yo'limizni to'sdi va bizni noma'lum bir joyga olib ketishdi. Keyingi kuni qo'lga olinganlarning har birini alohida bir joyga olib borishdi. Menimcha, u joy masjid edi. Kirganimda katta yoshli toliblar to'rida o'tirgan ekan.
Masjid chudum ma mutavajjih chudum ki yak پیرمرد طالب حدودن رشتفید بود.
Shunda ikki jangari meni ularning qarshisida tiz cho'ktirdi. Keksa toliblardan biri mening qo'limni ushladi da Allohu akbar deb baqirdi. Keyin mendan ovoz berdingmi deb so'radi. Ha, Ashraf G'aniga ovoz berdim dedim. Sen Ashraf G'aniga ovoz berdingmi? Qani unda ko'raylikchi, u seni qutqara olarmikan dedi. Mening ko'rsatkich barmog'imda siyoh izi qolgandi. Ozgina bo'yoq o'rta barmog'imga ham tekkan edi. Ular agar shu bo'yoq burningda bo'lsa, uni ham kesardik. Chunki bu kufr bo'yog'i. Bu bo'yoq bilan kofirlar musulmonlar ustidan hukmronlik o'rnatmoqchi deyishdi-da, shartta barmog'imni kesib tashlashdi. Men xushimdan ketib qolibman. O'zimga kelganimda Qorabog' yo'lining chekkasida yerda yotgan ekanman.
Uftodum baynichi. Bayni masiroy kim mardum jog'ri meran to Qorabog'. Ezinda umidi.
Barmoqlarim kesilganidan keyin umidsizlikka tushdimmi? Yo'q, aslo. Qo'llarimga qaraganimda siqilaman, yozishda qiynalaman. Shunga qaramay, harbiy akademiyaga kirish imtihonlaridan o'tdim. Lekin shu nuqson bois qabul qilinmadim. Lekin o'sha voqeadan keyin mening hayotim, e'tiqodim o'zgardi. 6 yil o'tib, men o'zimni tamomila boshqa odamdek his qilyapman.
Qabli xudo vaqtim mebinum. Mayim sol raydodum.
Bu yil men yana ovoz berdim va faqat bir maqsadda. Shu toliblar kelib, yana hokimiyatni qo'lga olmasin deb ovoz berdim. Agar ovoz bermasam edim, bu men kabi vahshiyona zulm qurbonlari ustidan toliblarning g'alabasi bo'lar edi.
Men nami raftum poysanduq ray. Taliba xudo peroz ehsos mekadan.
Saylovda ovoz berish huquqidan foydalanish orqali toliblarga qarshi kurashayotgan afg'onistonlik bu yigit hikoyasi bu davlatda qariyb 40 yildan buyon davom etayotgan radikal islomga qarshi kurashning bir parchasidir. Mana shu hikoya bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Qiziq yangiliklar, foto va video materiallarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda sobiq sudya 12 yoshli qizga nisbatan fahsh harakat qilganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston poytaxtining Firdavsiy tuman sudi 12 yashar qizga nisbatan fahsh amallar qilganlikda ayblanayotgan sobiq sudyaning ishini ko'rib chiqmoqda. Sudlanuvchining qarindoshlari unga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan rad qilmoqda. Ayblanuvchining shaxsiga oid ma'lumotlar Ozodlik radiosi tojik xizmati ixtiyorida bor, biroq radio uning ismini oshkor qilmadi. Sobiq sudya hozir pensiyada, uning yoshi 60 dan oshgan. U mamlakat jinoyat kodeksining 142-modda ikkinchi qismi bo'yicha ayblanmoqda. Bu moddaga ko'ra 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Firdavsiy tuman sudining xodimi 24 sentyabr kuni ma'lum qilishicha, voyaga yetmagan qizning otasi o'z qo'shnisi ustidan sudga ariza bergan. Ayni paytda sudlanuvchining Dushanbeda yashovchi qarindoshlari ayblovlarni mutlaqo asossiz va tuhmat deyishmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan qizning otasi voqeaning ayrim tafsilotlarini oshkor qildi. Uning aytishicha, sobiq sudya bilan 13 yildan beri Dushanbedagi ko'p qavatli uylardan birida qo'shni yashashadi. Tahdid va qo'rqitish yo'li bilan sobiq sudya shu yilning iyun oyida qizga nisbatan fahsh amallarini sodir qilgan va jinsiy ehtiyojini qondirgan. Sudlanuvchining advokati Muhabbat Jo'rayeva Ozodlik radiosi bilan telefon orqali muloqotida o'z himoyasi ostidagi shaxsning ishi bo'yicha izoh berishni rad qildi. Qiz otasining aytishicha, yuz bergan hodisadan xabar topishi bilanoq ichki ishlar idoralariga murojaat qilgan. Qizim so'nggi vaqtlarda ruhiy tushkunlikda bo'ldi. Bir kuni u hovlida dugonalari oldida yig'lab, qo'shni erkak nimalar qilayotgani haqida gapirib bergan. Bu gapni 3-chi qavatdagi qo'shni ayol eshitib qolgan. Qizimni o'z oldiga chaqirib olib, nimalar bo'lganini aytib berishni so'ragan. Ayol qizimga bor gapni onasiga aytishni maslahat bergan, ammo qizim qo'rqqan. Baribir bu gaplar bizgacha yetib keldi, deydi KM. Qizning otasining aytishicha, avvaliga sobiq sudyaga nisbatan Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Keyinroq esa 142-moddaga almashtirildi. Biz nima uchun almashtirilganini so'radik. Bizga jinsiy zo'ravonlik bo'lmaganini, sudlanuvchi o'zining jinsiy maylini qondirganini aytishdi, deydi qizning otasi. Tibbiy tahlillar ham voyaga yetmagan qiz zo'rlanmaganini, uning bokira ekanini isbotladi. Xabardor ikki manbaning aytishicha, sudlanuvchi qizning tanasidan o'zining jinsiy maylini qondirishda foydalangan. Bu faktlar prokuratura tergovida tasdiqlandi va olingan dalil asosida sobiq sudyaga nisbatan ayblov qo'yildi. Xabardor manbaning so'zlariga qaraganda, sobiq sudya sud idoralarida 30 yillik ish tajribasiga ega. U Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati, Xatlon viloyati va respublikaga bo'ysunuvchi tumanlar sudlarida ishlagan. 5 yil muqaddam pensiyaga chiqqan. Sud jarayoni o'tgan haftada boshlandi va hozircha 2 majlisi bo'lib o'tdi. Qizning otasi sud majlisida advokat ishtirokisiz qatnashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.